Oke, selamat siang, Om.
Selamat siang.
Selamat siang, teman-teman semua. Ya, tidak terasa kita dari penghujung acara belajar kita. Kita ada serangkaian rundown yang mau kita jalani bersama. Pertama-tama kita akan mendengarkan laporan keuangan dari bendahara center dan juga bendahara selama kegiatan ini. Kita panggil Cerevina.
Ya. Siang, Tina.
Siang semuanya. Sama seperti tahun sebelumnya, biasa di hari Selasa akan ada laporan keuangan terkait laba berikut laporannya. Penerimaan untuk dana peserta 40.650.001 rupiah. Donasi 50.107.854 rupiah. Kota dan Cina Manggala yang kemarin disiapkan di Indonesia itu dana yang terkumpul 6.350.000. Total penerimaan jadinya 104.107.855 rupiah. Terus untuk pengeluarannya, transportasi senilai 9.500.000, akomodasi dan pembelian matras 28.400.000, cetakan artikel dan perlengkapan 13.369.900 rupiah, pembelian kaos 4.450.000, perlengkapan kebersihan 700.000 rupiah, konsumsi 27.693.454 rupiah, obat-obatan 995.850 rupiah, opring 2.701.845 rupiah, dana untuk karyawan Jaya Manggala 2.500 rupiah, dana untuk Jaya Manggala 7 rupiah. Jadi total pengeluaran adalah 97.311.049 rupiah. Sisa dana yang ada adalah 6.796.806 rupiah. Sisa dana yang ada akan digunakan untuk kegiatan pokok lainnya. Terus selain itu, banyak juga offering yang sifatnya itu tidak bisa diukur, yaitu usaha kita semua dan kebaikan banyak orang. Terima kasih.
Terima kasih, Dina. Selanjutnya, summary dari Om.
Oh, oke. Maaf terlambat lagi, go to stay. Sebetulnya not much of a summary. Kalian mestinya masih ingat semuanya. Cuman saya ingin menambahin satu lagi. Seakan-akan kalian belum cukup namanya. Sebagai orang yang ingin supaya hidup ini lebih berguna, sebagai orang yang ingin mempunyai cara bermasyarakat yang bermakna, ini tentunya butuh pemikiran dan butuh penyesuaian, dan di Kitab Ajaran ini disebut yang namanya Catvari Samgraha Vastuni. Catvari ini 4, Samgraha Vastuni ini cara mendekatkan, membentuk paguyuban, artinya cara mendekatkan orang-orang. Kadang-kadang ini diterjemahkan 4 cara para bodhisattva mengumpulkan murid-muridnya, misalnya. Ini sebetulnya sangat praktis sekali. Jadi sebelum membicarakan mengenai ini, kalau memangnya disummarize apa yang seminggu ini kita belajar bersama-sama. Ini sebetulnya juga sengaja saya, kalau summarize terlalu lama ngomongin main posisi lari kemudian jadi cengeng segala macam, so I'm not gonna do that. kita, saya pikir mulainya kan sebetulnya sederhana saja. Kita sampai sekarang ini begitu sering keinginannya ini tercapai. Kita sampai sekarang ini begitu sering merasakan kebahagiaan. Tapi sampai sekarang ini kita juga sering mengalami kekecewaan, sering mengalami tantangan, sering mengalami kegagalan. Tapi yang dipersoalkan kan ini loh, bagaimana hidup itu mempunyai landasan sehingga kalau kita gagal, kita ini itu, kita gagal atau kita sukses, semuanya itu paling tidak punya kemantapan, punya percaya diri sendiri bahwa inilah yang namanya hidup, ini seperti ini. Nah, saya kira pertanyaan itu atau keinginan untuk mengetahui bagaimana landasan hidup ini yang boleh kita katakan kurang lebih tujuan atau arti dari kehidupan ini sendiri itu lebih jelas, sehingga kita ini kalau menjalani kehidupan ini lebih mantap daripada kita cuman mengikuti hal-hal yang kelihatannya begitu clear, yaitu mimpi atau angan-angan atau fantasi yang seakan-akan berpikir bahwa pada suatu tempat, pada suatu keadaan, pada suatu waktu kita akan betul-betul bisa mencapai kebahagiaan sempurna. Semuanya sempurna. Jadi ini, keinginan semacam ini sebetulnya kelihatannya innate, karena mulainya semua makhluk itu ingin bahagia, tidak ingin menderita. Jelas. Pengen bahagia dan menghindari penderitaan. That's clear. Tapi dalam keinginan kita untuk bahagia ini, caranya macam-macam. Caranya macam-macam. Dan cara yang paling universal untuk semua makhluk, termasuk bakteria sampai manusia, kita-kita ini semua, ternyata selalu menolak apa yang membahagiakan kita, membahayakan, threat to us, mengambil apa yang kita anggap itu yang membawa kebahagiaan untuk kita. Apa ini? Nah, ini lalu terjemahnya. Jadi yang tidak kita maui dan yang kita maui. Ini loh, jadi saya retrospect ya. Kita ingin bahagia, tidak ingin penderitaan. Itu 100% legitimate. Itu absolutely fine. Itu okay. Bagus, dan kenyataannya memang seperti itu. Nih, satu. Ingin bahagia, tidak ingin menderita. Tidak perlu argumen, ini jelas. Istilahnya yang digunakan innate in us. Innate ini udah dasarnya seperti itu. That you want to be happy, avoid suffering. Nah, kemudian sebagai kenyataannya, kalau kita lihat bakteria pun yang sebegitu kecilnya sampai manusia seperti kita-kita ini, itu kalau kita lihat tekniknya kurang lebih sama, yaitu selalu menjauhi, menolak sesuatu karena kita anggap itu akan membuat kita menderita, mendekati, mendapatkan, dan selalu melandasi semuanya mengejar sesuatu yang kita anggap itu akan membawa kita bahagia. Yang satu bahagia, suffering, makanya masuk akal kalau kita menjauhi yang kita anggap, yang kita anggap ini akan membuat kita menderita. Kita maju, kita menerkam, mengarah ke hal yang kita anggap ini yang akan membawa kita ke bahagia. Ini terjemahnya. Satu, bahagia. Ini jelas tolak yang membawa penderitaan. kita mau yang kebahagiaan. Ini sebagai manusia, karena kita ini pandai, lalu diterjemahkan di sini. Semuanya lalu sudah kita jabarkan. Jabarkannya, yang menolak segala sesuatu yang membuat kita menderita ini, dan apa yang kita maui, apa yang kita dekati atau yang harus kita dapatkan untuk membawa kebahagiaan ini, lalu kita menyamakan itu dengan dipenuhinya keinginan kita untuk mencapai itu. Jadi sekarang tidak lagi hanya secara prinsip mendekati yang menjadikan bahagia, menjauhi yang tidak menjadi bahagia. Terjemahnya itu lalu kita sekarang jadi yang membawa kebahagiaan itu yang kita maui, yang membawa menyebabkan penderitaan itu yang kita tolak. Sekarang urusannya lain. Sekarang yang ketiga ini sudah menjadi what I want and what I don't want. Yang dulunya sebetulnya legitimate, dua level ke atas ini sebetulnya legitimate masih. Tapi karena kita terlalu pandai sebagai manusia dan kebiasaan kita, terjemahan yang ketiga ini udah berubah. Yang dulunya identifikasi yang membawa kebahagiaan itu sama dengan yang saya maui. Identifikasi yang membawa penderitaan itu sama dengan apa yang kita tolak. Kelihatannya logical, but it's false. Sebab begitu kamu mengatakan ini yang saya maui, itu yang saya tolak, sekarang mulai ada bosnya di belakang nih yang menentukan that I want, that I don't want, that I want, that I don't want. Nah, apa payahnya yang di belakang ini sebetulnya nyatanya yang sebetulnya hanya rentetan-rentetan pengalaman kita buat sosok. Sosoknya ini selalu berubah-ubah, lalu kita karena kepintaran tadi. Seandainya ini persoalannya itu hanya saat ini, sebetulnya no problem. Karena kita ini terlalu pintar, kita sekarang mulai tahu nih, yang dulu penderitanya semacam ini, yang ke depan kita harusnya begini-begini, lalu kita mulai membuat suatu skema. Skema itu apa ya? Seperti story, menjadi suatu framework di mana within this framework kamu mulai isi framework itu untuk supaya di skema realize. Skema ini itu yang disebut meta narrative, misalnya narasi meta narrative itu meta narasi meta, artinya cerita tapi yang itu sebetulnya tetap cerita, tetap skema, yaitu narasi yang sifatnya supaya menyatukan itu semua, lalu sehingga mudah mengidentifikasi yang saya maui atau yang saya tolak. Narasi ini bisa kita bagikan mungkin menjadi dua bagian yang kira-kira yang jelas. Pertama, narasi tentang yang senang nggak senang itu oke. Cuman narasi atau artinya misalnya kita selalu katakan kan saya orangnya pemarah, saya orang apa atau saya senangnya masakan ini bukan masakan itu, saya lebih cenderung ke warna kuning, seakan-akan dari keberadaan badan dan pikiran kita semacam ini itu natural di sana. Narasi ini juga dipengaruhi ternyata tidak hanya kebutuhan badan. Misalnya sebagai seorang perempuan tentu badan kita itu mempunyai kondisi-kondisi tertentu yang spesifik mungkin sebagai orang perempuan. Sebagai orang laki mesti punya kebutuhan atau badan yang spesifik untuk orang laki-laki. Misalnya your monthly period, you know, only happen to women, hanya untuk perempuan. Misalnya urusan prostate itu dapat yang laki-laki yang punya persoalan. Persoalan itu enggak apa-apa sebetulnya karena it's physical, right? Dan sebagai manusia kita juga punya, misalnya kalau enggak makan lapar segala macam. So that bit is okay. Kita tahu that bit is fine. Tapi yang sebetulnya yang selalu feeling threatened, ini justru narasi yang dasarnya dipengaruhi oleh lingkungan, oleh mulanya oleh pendidikan dulu, ya keluarga, terus oleh lingkungan, oleh masyarakat, oleh pendidikanmu, oleh segala macam. Yang saya maksud begini, misalnya konsep nama baik. Ini untuk contoh aja, nama baik keluarga. Pernah dengar gak nama baik keluarga? Pernah kan? Selalu didengung-dengungkan gak di teman? Yes? Dengar. Nah, ini kamu begitu kita dengar nama baik keluarga, lalu kita menganggap itu realitasnya, that is real, it has to be like that. Nama baik keluarga harus dijaga at any cost. Sekarang saya ambil contoh supaya tidak sensitif ya, tidak mengambil misalnya contoh etnis Tionghoa gitu misalnya. Kita ambil etnis Indian misalnya, atau Pakistani. Untuk menjaga nama baik keluarga, anak-anak perempuan itu harus nurut ayahnya mengenai pemilihan jodoh atau karir hidup anak perempuan ini yang menentukan keluarga, karena ini dianggap aset keluarga. Jadi anak perempuan yang di India itu karena akan ngongkosi terlalu banyak, sebab untuk anak perempuan ini harus dikawinkan, dan pada waktu dikawinkan harus bawa apa, mas kawin, jadi ada ongkosnya. Jadi di sini lalu sudah dihitung ini nanti bagaimana begitu punya anak perempuan, makanya dia orang tua sudah mulai mikir, oh gimana ya, saya ini anak perempuan satu mesti okay, cute, anak perempuan kedua perempuan laki, oh rumahnya tinggal separuh sekarang. Yang dulu kehilangan satu kamar, sekarang separuh rumah hilang bekalnya untuk mas kawinnya. Begitu anak ketika keluar perempuan laki, WC-WC-nya ikut kejual. You know, kamu sudah mulai pikiran nih, paling enggak begini. Nah, makanya pada suatu ketika, jika si anak ini, yang tapi sudah pakai hitungan, misalnya saya nanti, ini saya ongkosin pakai 2 sapi atau 3 sapi, sekian gram emas, sekian gram ini, tapi nanti dimasuk ke keluarga, kalau keluarganya keluarga berada, tidak cuma anak saya itu safe masa depannya, tapi juga siapa tahu dari keluarga itu nanti bisa membantu keluarga kita. Kita anggap ini India atau Pakistan. Kita ambil kebudayaan Jepang. Kebudayaan Jepang, misalnya istri saya orang Jepang, ya di Jepang itu cold-blooded. Kalau kamu anak perempuan, jelas nanti tidak akan melanjutkan keluarga. Istri saya anak pertama, adiknya laki perempuan, adiknya paling kecil laki-laki. Istri saya diberi nama Kazuko, adiknya yang laki namanya Kakak Ryuichiro. Yang ketiga Yoshiko, yang keempat Kojiro, artinya Ryuichiro anak nomor satu, Kojiro anak nomor dua laki. Yang perempuan nggak dihitung. Ya, Ryuichiro, Ryuichi nomor satu, padahal dia nomor dua. Kemudian Yoshiko yang paling kecil, Kojiro nomor dua. Nah, jadi istri saya itu namanya cuma Kazuko, surname-nya Hiratsuka. Alasannya, kenapa kok pakai nama Kazuko dan Yoshiko? Sebab dia, mereka sudah tahu ini nanti akan jadi anggota keluarga lain. Jadi dipilih nama yang neutral, dipilih nama yang bisa fix. Kalau Hiratsuka pas, kalau nanti Yamaguchi, Kazuko Yamaguchi juga nggak lucu, apa nggak aneh. Kazuko yang bisa pas dengan yang lain-lain, jadi pilih namanya oke lah. Jadi kalau dia nanti ganti nama, namanya itu rhyme-nya, nyambungnya masih enak. Right? Kamu coba bayangin, kamu anak dari keluarga itu, anak pertama, begitu anak kedua lahir, kamu mesti dianggap, kamu tidak dihitung, anak yang kedua itu diberi nama anak pertama. Seperti kalau dipakai cara Bali, ya kan, nani ada I Ketut Made in Indonesia, itu kan masing-masing. Ya kan ada Ketut, ada Made, ada apa itu wayang itu semuanya hanya untuk nomor satu, nomor dua. Tapi kalau di Bali masih lumayan. Apa laki perempuan urutan rupa-rupanya nomor satu, nomor dua, di Jepang enggak. Nah, kembali ke ini yang saya ini cerita narasi tentang hidup, right? Yang dipengaruhi oleh keluarga. Sebenarnya oke, sudah sempat istirahat. Wah, kemalam overblast mas, mungkin capek-capekan. Terus makanya kembali yang di India, atas nama menjaga nama baik. Jadi di Jepang ya jelas. Sampai sekarang yang modernnya sekian luar biasa. Oh, kalau cerita banyak sekali di Jepang. Dulu zaman Tokugawa itu keluarga itu disandra. Jadi ya kalau semua keluarga begitu sudah ada misalnya anak perempuan itu sudah dihitung. Ini nanti dinikahkan dengan klan itu. Tujuannya supaya klan ini dan klan ini nggak perang. Itu pun juga sudah janjian. Ini kalau kamu nanti di sana jadi seperti sandera sebetulnya, hostage. Bukan, apalagi love, forget it. Itu zaman. Sampai sekarang itu kalau Kazuko dan saya itu ketemunya di Australia. Jadi sebetulnya kan nggak usah pakai matchmaker, right? Matchmaker itu apa? Hah? Comblang, hah? Percomblangan, maklar. Comblang, harusnya nggak perlu kan? Kita kan sudah ketemu. Ini loh, di upacaranya nggak bisa nggak karena ada deretan depan ini, deretan comblang dulu. Maklarnya dulu, baru kita, lalu baru orang tuanya. Ini cerita mengenai apa pengaruh apa betapa hidup kita ini, narasi tentang hidup kita ini dipengaruhi oleh pendidikan, oleh keluarga, oleh masyarakat dan sebagainya. Nah, ini kita ambil contoh nama baik apa untuk mengilustrasi saja. Nah, kalau di India menjaga nama baik itu kamu harus nurut karena ada hitung-hitungannya begini. Misalnya di antara anak perempuan ini jatuh cinta karena kuliahnya di Amerika, jatuh cinta dengan yang Pakistan, jatuh cinta dari India gitu misalnya. Atau yang India yang dulunya Brahmana, kasta Brahmana, jatuh cinta dengan dari yang Dalit, apa yang untouchable, yang enggak kepikir bisa begitu. Kasus benar tahun yang lalu, dua belajar di Amerika, bertemu di Amerika, Pakistan nih. Anak perempuannya itu mengambil PhD, mind you. PhD, so very smart family. Cuman dia dari desa, dan desanya, dia itu mau kawin dengan orang India. Satu, orang Pakistan mau kawin dengan orang India. Yang orang Pakistan Islam, yang India Hindu. Demi nama baik keluarga, keluarga besar nih, bukan kakaknya, bukan kakaknya, bukan adiknya, jadi bukan keluarga sini. Ini saudara misalnya, cousin, anak perempuan ini dibunuh karena dianggap memalukan nama keluarga. Tidak mau keluarga ini yang namanya ini dipermalukan dengan salah satu turunannya, salah satu anggota di sini. Diadili orang yang membunuh. Defense memalukan nama keluarga. And it's not guilty. Hanya untuk bahagia, right? Yang pertama, level pertama, hanya ingin bahagia, right? Yang kedua, menghindari hal yang membuat tidak bahagia, menuju hal yang bikin bahagia. Masih oke, kan? Begitu yang ketiga, kamu sudah bilang, keinginanku harus dipenuhi, keinginanku yang itu harus ditolak. Yang translasinya misalnya, keinginanku untuk punya nama baik keluarga harus dipenuhi. You kill your own daughter, atau misalnya hanya karena she falls in love dengan orang lain, anggapannya benar dan hukumnya rupa-rupanya mendukung ini. Nih, jadi rupa-rupanya begitu kita sudah sampai what I want, what I don't want, ini runyam, tidak lagi masuk akal ternyata. Sebab kita yang tidak di India, tidak di Pakistan, enggak bisa ngerti semacam itu. Tapi kamu tanya orang Pakistan, orang India, luar biasa. Sama juga kalau kita misalnya beragama A, kita lihat agama lain, sudah bilang, ini agamanya lain gini-gini. Punya saya ini gini-gini, agama saya gini. Karena dengan agama begini bisa begini. Pokoknya kalau sudah sampai narasi, sudah sampai level di sini, apa yang kamu maui, apa yang kamu tolak, agama, pendidikan, apa, banyak dah. Misalnya ceritakan sering, kalau kamu sudah umur sekian, misalnya di China, itu kalau mungkin setahun sekali pulang ke mudik kan, ya di China itu kalau tahun baru wah luar biasa mudik, sampai ada menyewakan pacar supaya membuat, kalau sebab ini pulang umur sudah sekian nggak bawa pacar, cerewetin mamanya di rumah, daripada cerewet nyewa pacar, bawa dari kota besar pulang kamu ada pacarnya, ya cuman ya belum kenal, sudah ketemu orang tuanya, ya gitu. Pokoknya ada pacarnya. Jadi bilang, please be quiet atau shut up, you know. Saya cuma mau pulang ngicipin makanan-makanan di rumah, kemudian cabut lagi daripada kerepotin. Berarti, nah, mamanya sudah paling tidak bawa teman. Betul. Di Beijing, all big city, Shanghai, Guangzhou, persewaan pacar, very common. Again, it's about narasi hidup, konsep hidup yang membatasi. Nah sekarang coba kita pikir, berapa banyak kehidupan kita di sini ini, sekarang ini, ternyata narasi itu kan bikin cerita kan ya. Bikin cerita ini kan punya rules, harus punya rules. Kalau kamu cerita wayang, itu mesti ada rulesnya. Misalnya wayang ini sebutnya ada dua, yang namanya Mahabharata dan Ramayana. Kalau yang Ramayana ini karakternya macam-macam, ada kera, ada apa sampai tapi ini Rama, Sinta, dan ini dibantu banyak benar. Yang Mahabharata sebetulnya tidak ada. Tapi kalau di Jawa dua-dua ini kadang-kadang apa mix lalu campur, ada cerita Ramayana yang ada di Mahabharata ini. Tapi kan tetap wayang ya. Ada yang namanya Bima, ada Gatotkaca begini. Lalu kalau ada cerita satu lagi yang namanya Star Wars, tokoh-tokohnya lain lagi kan. Luke Skywalker, Chewbacca, you know, R2-D2, and all that. Gak bisa loh kamu bilang, pada hari itu, Werkudoro, Gatotkaca, terbang di udara, bertemu dengan R2-D2 atau dengan terus Luke Skywalker keluar begini, Darth Vader turun menghantam Drona, ini kan nggak masuk. Makanya untuk make sense of your life, kamu bikin narasi yang make sense dan you live by it as if it's real. The story tidak cuma your own story, tapi narasi yang meta-narasi, ini disebut meta-narasi, meta-narrative bahasa Inggris. This, ini secara tidak sadar kita bikin nih. Atau kalau jadi orang Buddhis harus gini-gini, kalau orang Katolik gini-gini, kalau orang Islam. Kalau Buddhis pun juga, Buddhis kalau yang ini harus begini-begini. Narasi, ini narasi untuk apa sih? Untuk seakan-akan survival dan untuk gampang menerjemahkan. It's your world, right? Narasi itu forming your world. Dan in the world itu full of law. Dan aturannya jelas. Nah, dengan adanya narasi semacam ini, kita bisa tahu tempat kita dalam masyarakat ini seperti apa. Ya kan? Makanya, misalnya ambil sekarang, ambil contoh kebudayaan Tionghoa misalnya. Ini, supaya kita tidak bingung, begitu kamu lahir di family ini, langsung kamu tahu diberi tempat, diberi kok. Kamu tidak cuma bisa bilang uncle atau auntie, right? Kalau dari ayah, kalau yang lebih tua kamu panggil ape, kalau yang lebih muda kamu ambil ce. Istrinya ce kamu ambil cim, istrinya ape kamu panggil wa, right? Kalau dari mama ku, okay lah. Kalau istrinya ku namanya Kim, jadi kamu tahu sudah. Kalau kamu panggil istrinya itu Kim so and so, tahu kamu? Herni Kim, gitu ya. Kamu udah tahu. Ini posisinya di mana? Is that right? Yes, okay. Nah, jadi kenapa? Karena supaya kamu tahu posisimu di keluarga ini di mana loh. Kita ini selalu begitu kan? Kamu coba gerak gerikmu, tingkah lakumu selalu harus menurut narasimu. Kamunya sendiri, maybe not like that. Tapi karena dibutuhkan oleh narasi ini, you behave dan ini seperti ini. Nah, payahnya narasi ini kamu anggap real, kamu anggap fix, kamu anggap kalau kamu di dunia ini tidak ada di luar narasi ini. Jadi kalau kamu sudah umur 20 tidak punya pacar, gagal kamu, right? Atau kalau kamu sudah menikah sudah sekian tahun, mobilmu belum ganti, gagal juga. Atau kalau kamu begini, kamu coba, betapa narasi itu control your life dan menyebabkan kamu, padahal narasi ini hanya sarana, hanya cara supaya hidupnya lebih mudah. Makanya di level ketiga ini, karena ada sosoknya tadi yang namanya misalnya orang laki dari etnis Tionghoa lahir di Indonesia sekarang tinggal di Australia, itu punya narasi sendiri, sudah punya fix sendiri. Kamu, kalian semua punya narasi sendiri-sendiri, tapi you think that duniamu, alammu itu and it's fixed. Kamu coba keluar dari situ. Makanya dikatakan mungkin mau jadi biksuni gitu, itu keluar dari narasi itu juga harus ada gerinjelan dulu, nah, disetujui atau tidak setujui, atau jiwa pemberontaknya timbul atau apanya. Tapi selalu akan ada, karena gak fix dengan this narasi. Tapi juga bisa tahu kalau keluarga itu bangga kalau dia. Di Tibet misalnya otomatis anak pertama gantiin keluarga, anak kedua dan selanjutnya masuk wihara. Otomatis, karena cari makan susah. Yes, jadi otomatis masuk di wihara, paling tidak bisa makan, potong rambut juga gratis, right? Apa-apa. Oke, jadi masuk wihara di Tibet. Jangan dianggap semuanya karena bisa semuanya menuju mencapai Buddhahood untuk demi semua orang. No, hanya karena pakai baju merah, karena ikut kelupa atau gini, semuanya bodhisattva. No. Yang ngomong ini siapa? His Holiness Dalai Lama. His Holiness Dalai Lama sendiri ngomong, belum tentu. Seragamnya pakai ini begitu, karena memang orang Tibet anak laki kedua dan selanjutnya masuk monastery karena gak cukup. Lah yang tinggal terus yang perempuan ini juga butuh gini, makanya di Tibet ini bukan poligami, poliandri. Biasanya daripada kamu masuk monastery, ada suatu keluarga yang mau borong laki-lakinya untuk keluarga itu, karena keluarga ini punyanya hanya perempuan. Misalnya yang saya sebut borong ini gini, misalnya yang pertama kan sudah di book untuk keluarga itu, anak laki kedua, ketiga dan selanjutnya kan mau masuk monastery. Nah daripada manuk monastery, masuk monastery, sudah kamu jadi suaminya si ini saja. Biasanya makanya suami dari seorang wanita itu kalau yang banyak, loh kucu turn it on lampunya please, jadi lebih enak. Saya gak bisa lihat ke belakang soalnya ini. Jadi kalau kita lihat bahwa sistem semacam itu, ternyata suami satu juga bukan universal, istri satu juga bukan universal. Makanya kamu lihat dah, banyak begitu banyak aturan. Kenapa? Karena aturan itu kamu pikir itu yang membuat kamu happy untuk menjauhi suffering. Sumbernya mana? Sumbernya ada sosoknya ini, Smriti. Ini dilihat dari kenyataannya di dunia ini. Makanya itu lalu sekarang menjadi jelas bahwa kalau kita bisa sort it out this, paling tidak kita punya chance untuk bisa lebih happy. Artinya tadi tiga lapis ya. Lapis pertama tidak pernah dipertanyakan. Kita semua pengen happy, tidak pengen suffering. Lapisan kedua, menjauhi yang menyebabkan kamu suffer, mendekati yang kamu menjadi happy, tidak dipertanyakan, level kedua. Level ketiga, waktu diterjemahkan bahwa yang happy itu sama dengan yang saya maui, atau ya keluarga maui, atau your system maui, yang bikin unhappy itu sama dengan yang kamu tolak, yang tidak kamu sukai, lalu macam-macam yang datang. Cerita keluarga, atau bahkan cerita personal, pribadi. Gak seneng ini, seneng ini. Bahkan kalau kita ketemu orang, itu pun kita sudah menggunakan teknik itu kok. Tidak lagi kita menjauhi itu untuk apa, tapi menjauhi sesuatu itu bukan karena menjauhi penderitaan, atau mendekati sesuatu itu bukan mendekatinya karena itu membawa kebahagiaan. Sekarang kamu menjauhi seseorang itu hanya karena kamu tidak suka wajahnya. Kamu mendekati seseorang itu, kamu hanya pikir itu sumber kebahagiaanmu. Kelihatannya sama, tapi lain total. Karena munculnya si aku ini. You follow? Ini loh kendalanya. So, this is the problem. Yang jelas, kelihatan nih. Sekarang kalau kita mau lihat narasi begini. Ceritanya nih. Nah, kamu coba mau ganti cerita di sini. Very hard. Kamu tetap tinggal di sana. Makanya saya tinggal di Australia. Saya bilang sama istri saya, Jepang culture very good, Indonesian culture very good, tapi saya pikir lebih baik tinggal di tengah-tengah. Sebab ini yang namanya in-law free, bukan lawlessness, tapi in-law free. In-law free itu nggak ada mertua, right? Nggak ada, ya ada konsekuensinya, ya ada lah, tapi jauh. Waktu saya beli rumah pertama kali, cici saya ini belum ada foto begini sih, cici saya nulis ke mama saya, katanya itu kalau dia rumah itu diberikan ke dia gratis, dia nggak mau. Tapi buat kita kuatnya beli segitu kan, rumah kecil atau katanya banyak tikusnya, banyak ini. Cici saya nulis nih, nulis ke mama. Mama bingung, apa perlu gitu? Saya kan prinsip gak mau ngerepotin keluarga. Saturday. But we happy. Kita rombak, kita rumahnya malah appear in House and Garden magazine. Akhirnya, kok like this. Nah, baru Cici saya bilang, oh kok bisa bagus ya? Arsiteknya siapa dulu? But no, you know what I mean. Ya, sekarang dilihat dari keduniawian ini. Kamu lihat kan, sekarang apa? Nih, stake itu apa ya? The stake itu apa? Taruhannya itu sekarang jelas. Enggak usah toh mikir spiritual segala macam. Nih, hidup kita sekarang ini tantangannya seperti itu. Nah, Buddha Dharma-nya di mana? Buddha Dharma itu mencoba, apa bukan mencoba, tekniknya ini harus diakui kita hidup di sini, yang ketiga ini. We live here, no problem. Tapi nanti juga akan kita rombak sedikit ininya, the world making, ahankara, to make the world. Nah, yang kedua, kita akan lift kedua di sini, lalu tahu yang mana yang kita dekati, yang mana yang kita jauhi. Tapi dasarnya jangan I, jangan sosok yang tidak berubah-ubah, jangan sosok yang begini. Karena dasarnya di sini, ini sekarang tidak usah harus lagi pakai sosok yang tidak berubah-ubah itu, tidak usah harus pakai sosok yang I like this, I don't like this, sosok yang sudah memiliki I own this, ini perut saya ini, itu kan yang repot kan di sini. Ketiga, kedua, atau bahkan kita go to the basic principle mengenai what is happy dan avoid suffering. Sekarang kita melompat. Makanya kalau memang itu basic happy suffering, kita selalu punya lingkungan nih, right? Tidak pernah kita itu terpisah dari lingkungan kita. Selalu ada lingkungannya. Lingkungan yang di sini ini disebut alam kita, disebut ini Gunung Gelis atau Jakarta atau Indonesia, doesn't matter, alam kita. Tapi kalau nanti kira-kira kalau kita betul-betul tergugah, lingkungannya di mana? Masih di sini. Tapi penampilannya beda. Siddhartha Gautama setelah menjadi Buddha, lingkungannya berubah atau tidak? No, masih di tepi Naranjana River di Uruvela malam itu. Tapi buat beliau berubah. Makanya waktu Sariputra mempertanyakan, Sariputra, ya, apa? Apakah kesalahan bulan dan matahari? Si buta tidak bisa melihatnya. Karena buta, buta itu artinya apa? Kamu masih operasionalnya di sini. Yang di sana kamu nggak bisa lihat nih. Artinya cara pandangmu nggak bisa lihat dari cara pandang itu. Nah, mengenai ini tepat seperti itu gambarnya. Jadi ternyata ini lingkungan kalau sudah jadi buta disebut buta setra, bukan lagi alam, buta setra. Kita anggap alam kita, dunia kita, tempat kita. Ternyata kalau kita hidup di sini, mesinnya yang di belakang ini survival, right? I like this, I don't like this, hanya ingin survive, hanya ingin supaya kita mempertahankan hidup, hanya ingin supaya kita ini jadi begini. Makanya David, kalau sudah dekat waktunya, tolong kamu gini-gini ya. Saya kalau ini punya tendensi. No, but saya padahal sudah janji sama David, no, sebentar. Tapi I want you to feel this. Kamu jadi orang Buddhis ini pandangannya lebih tajam. Kalau kita betul-betul mau masuk pakai narasi ini, lihat dulu dong. Itu hanya narasi. Di situ ada yang cocok. Nah, makanya kalau di dalam alam ini kita pakai apa? Survival, tolak ini mau ini. Buddha Setra, engine-nya untuk bisa lihat itu adalah compassion. Same di sini. Compassion artinya apa? Tahu bahwa mereka tidak pernah sendiri dan semuanya itu sama in that level. Hanya ingin happy, don't want suffering. Semua sama. Yang dicari kesamaannya, makanya anunya deal-nya di sini. Nah, tapi kan punya compassion di sini, kamu masih harus hidupnya di sini kan? Right? Dan kamu harus tetap punya narasi ini. Nah, sekarang kamu malah punya keberanian. Di mana narasi ini betul-betul menjerat kamu yang sebetulnya lalu menyebabkan penderitaan, itu tidak sesuai dengan yang di atas. Makanya yang ini tidak mungkin klop. Makanya narasi semacam itu kita rubah. Makanya seperti kita hari ini mau pulang, kita sebut pulang ke turun gunung istilahnya ya. Di sini kita pendekar turun gunung nih. Apa kalian akan turun di sini? Seperti semalam suruh gini. Akan banyak ketemu siluman-siluman. Tidak cuma bawa kemoceng, tapi bawa vacuum cleaner. Bawa apa? You will see that. Tapi you have to deal with it. Kamu gak bisa kamu hindari. Karena apa? Karena itu alam kita. Jangan berpikir on the third level terus. Third level nanti kalau kita operasionalnya di first level atau di second level, third level termasuk kok. Tapi kalau kamu di third level, kamu gak bisa naik. Tapi kalau kamu dari third level, first level semuanya termasuk. Makanya di sini, makanya landasannya kita landas atas. Apa tuh artinya ritual-ritual semacam ini? Atau terus pakai nama? Tujuannya kira-kira apa? Mengganti, merubah, memodifikasikan sedikit narasinya. Kalau dulu kamu kehidupanmu, duniamu dibatas-batasi dengan, sekarang kamu masukkan misalnya narasi sebagai seorang Buddhis. Lalu narasimu change a little bit. Lah apakah ini cocok-cocokan? Jadi Buddhis ini enggak enak sekali. Enggak ada yang dimintai, enggak ada yang disalahkan. Salah ya kamu sendiri, senang ya kamu sendiri yang buat. Enggak ada yang diciptakan. Karena beliau sudah ngomong, jangan minta terus, saya enggak bisa. Tangannya kan begini kan. Just don't. Dan fungsinya juga jangan terlalu merepoti beliau. Kalau yang bisa kamu putuskan sendiri. Itu bisa. Lalu kamu minta, ini kalau ngerjain ini bisa atau tidak? Nah, berdoa. Nih, minta. It's good berdoa di sini. Buat saya doa, pray itu kalau kamu please take care. Hati-hati hidupmu. That's a prayer. You know, kalau kamu bilang apa bantulah sesama, that's a prayer. Apa kalau kamu wish somebody good, somebody to be a prayer itu from your side. Jadi sekarang persoalannya bagaimana operate in this level di sana, dan sebetulnya mudah. Tapi sebelum kita sampai di sana, ini di sini akan menjadi persoalan. Kita sekarang sudah jadi ahli. Bisa nerangkan mengenai Dharma Datu dan sebagainya. Pokoknya kalian sekarang sudah punya cukup equipment untuk membuat bingung tetangga-tetanggamu dengan kata-kata yang kamu pelajari dalam 7 hari ini. Apalagi kalau kamu sudah mengatakan Yogacara, Madhyamika, Vaibhashika, meskipun kita tidak tahu ejaannya, it doesn't matter, suaranya kan meyakinkan. Oh itu Vaibhashika, ini itu Sarvatipada, no good. Kita harusnya Citta Matra, Vinyati Matra, etc. etc. Why? Itu juga to change this narration. Makanya kita merubah supaya jangan berpikir seperti itu. Gitu. Merubah jangan cuma berpikirnya terbatas seperti itu. Karena kalau kita betul-betul sampai dasarnya, pakai dasar ini, semuanya di sini. Makanya dasarnya tidak pernah sendiri. Dasarnya selalu keikutsertakan semuanya. So it's clear. So far clear, right? Nah, ini makanya saya cuma ingin nambahin satu lagi. Tadi kita belajar meditasi ya, right? Mulai mencoba learning, melatih diri. Sebetulnya yang tadi meditasi, terima kasih tadi kita jalankan. Itu betul-betul just menerima penderitaan yang lain, memberikan kasih, memberikan apa? The happiness to others. Siapa yang paling diuntungkan? See? Tapi by doing that, latihannya betul-betul bisa, kan ada koneksinya. Kita belajar juga mengenai karma, bahwa karma itu nanti matangnya juga harus ada faktor-faktor pendukungnya. Kalau faktor-faktor pendukungnya baru karma sesuai yang bisa matang. Kalau karma baik mau matang, cuma kita-kitanya ini hanya terus masih cemburu, masih takut, masih sombong segala macam. Mau karma yang baik matang yang mana? Mana bisa? Tempat yang mana cocok? Gak mungkin faktor pendukung. Paling tidak kalau faktor pendukungnya kita sudah sesuaikan, yang datang juga mestinya yang cocok, karma-karma baik. Nah, karma baik kita mulai bisa tahu yang ku salah, yang aku salah. Makanya belajar semua tadi masuk akal kan ya, seminggu. Ini kan gak sia-sia loh kelihatannya. Kelihatannya nih. Sebetulnya kan untuk hidup saja kan, just to live. Atau lebih betulnya menimba arti dari kehidupan itu sendiri, membuat kehidupan ini tidak sia-sia. Nih, jadi kalian nanti hidupmu paling tidak kamu tahu ini ada tujuannya dan tidak sia-sia. Masih tetap banting tulang, masih tetap jungkir balik, tapi kamu tahu hidupmu ini tidak sia-sia. Makanya kembali lagi dikatakan yang di sini yang nama Catwari Samgahana Upastuni. Ini empat hal untuk mendekatkan murid katanya, tapi sebetulnya bukan itu. Karena keterangannya di sini itu sebetulnya empat cara untuk berinteraksi di masyarakat. Sebetulnya empat pendekatan ini. Yang satu, kita semua tahu giving gift, apa mempunyai sifat yang pemurah. Jangan takut memberi. Memberi waktu, memberi thing, pertama. Yang kedua, speak nicely. Nih, ternyata juga tidak aneh-aneh. Yang kedua, omongan ini kalau bisa jangan sinis, jangan keras, jangan bentak. Kadang-kadang orang mau, ya harus dibentak. Ya, kadang-kadang. Tapi kamu pikir lagi, tidak selalu harus begitu. Tapi paling tidak, tujuannya omongan ini jangan untuk melukai orang. Right. Jadi yang dua, itu speak nicely, speak gently. Yang ketiga, selalu memberi semangat, jangan mematahkan semangat. Artinya, itu ini lain sekali dengan yang namanya positive thinking. It's not. Tapi you do something yang sifatnya memberi semangat. Yang keempat, walk the talk. Jalankanlah apa yang kamu katakan. Jadi orang itu tahu, jangan cuma ngomong aja. Four. Ini yang disebut empat cara para bodhisatwa menarik apa disciple, murid-muridnya. Kadang-kadang dalam Mahayana teks ini disebut sekian, tapi kalau kita lihat sebetulnya Catwari Samgraha Vastuni ini artinya sebetulnya kalau kita hidup di masyarakat, artinya mulai dari keluarga, kita jalankan empat hal ini. Enggak mudah kan? Mau diulangi? Oke, yang pertama, hati sifat pemurah, giving gifts, selalu memberi. Gift bisa dalam bentuk materi, dalam bentuk waktu, dalam bentuk protection, dalam apa melindungi, dalam bentuk love, dalam bentuk utama. First, giving gifts, apa sifat pemurah. Yang kedua, speak nicely, dibiasakan bicara ini yang halus, yang apa, yang punya punya tujuan tidak untuk menyakiti. Halus tidak berarti mensela-mensela, halus tidak berarti cuman halus saja, tapi halus dalam arti kata tidak mempunyai sifat untuk menyakiti. Jangan cuma katanya bisa halus loh. Misalnya, ya mau, kan kamu sekarang kan sudah kaya toh. Ini halus kan ini? Tujuannya apa? Ya, nyindir dan nyakitin hati. Ya, ya sekarang mentang-mentang ini gitu. Jadi bukan itu maksudnya. Maksudnya omongan yang tidak sebaiknya. Yang ketiga, selalu memberi semangat. Dalam hal apapun, yang dicari yang positif dulu. Bukan berarti kita bodoh, enggak mikir negatif. Makanya kita termasuk memberi semangat ke diri kita sendiri. Makanya waktu dia tuh ngomong, ya kalau department itu kan untuk mereka sendiri, mereka bisa dapat budget. Stop. Balik, kita memberi semangat mereka. Oh iya, gitu itu baik. Kita punya gini, kamu harus semangat juga. Gini. Lalu mereka jadi semangat. Mereka dapat apa? Very good. Kita tahu kan sekarang kalau kita bantu orang lain. So, nomor 4 yang paling penting, walk the talk. Jalankanlah apa yang kamu nasihatkan. Jangan ngomong A, jalanmu B. Sebisa-bisanya. Makanya punya nama. Maka mengapa kok saya sebut apa pakai kata Sanskertanya supaya kelihatan serem? Sebab tanpa kata Sanskertanya 4 itu kelihatannya sepele. Tapi karena ada istilahnya, makanya Chatwari Samgraha Vastuni itu kok gagal. It's really what it means. Dan ini cara Bodhisattva mengukur. Jadi ini mulai dari Maitreya, mulai dari apa dibangkar waktu menjadi Bodhisattva, caranya mengumpulkan 4 things, 4 hal tadi. Makanya ini sebagai mungkin buat sangu, buat bekal kita turun gunung. Kita sudah punya banyak senjata ini. Mau pedang ada, mau tombak bisa, mau nansaku sudah jangan tanya, ini kan jauh. Karena nansaku kita ahli loh. Nansaku itu kan sering mau ngantem luar, cuma ngantem diri sendiri lebih sering kan. Yang kalau Bruce Lee memang nggak kelihatan karena cut, tapi sebetulnya kelihatannya kan nggak pernah mengatam diri sendiri. Nah, kamu coba latihan itu. Tapi kita sudah tahu banyak. Baik. Seperti semalam kita lihat ada garu, right? Ada botol aqua. Sekarang Ayong jadi jagoan Ayong. Kalau tamanmu masih belum jadi bagus, itu ada sesuatu yang salah. So, just kita jangan nganggap ini turun gunung. Kadang-kadang di sini, kadang-kadang di bawah, kadang-kadang di atas. Ini bukan alam bawah, ini bukan alam atas. Ini alam yang kita kreatifkan. Kita bisa memikirkan ini sebagai bumi dengan 4 benua yang dihiasi dengan bunga-bunga. Up to you. Kita tahu caranya melihat, kita tahu caranya bertindak dalam sehari-hari. Ternyata begitu sederhananya. Tapi sebetulnya apa yang kita kerjakan di sini dengan berpikiran semacam itu, kita tidak lagi hanya terpancang di yang ketiga ini. Kita sudah mulai melihat hanya ingin happy, tidak mau suffering. Karena sudah tidak ada akunya yang ngeribetin ini. Ego, right? Kemarin, semalam kan, semalam atau semalam berikutnya? Malam berikutnya kan. Ego ini kan dihantam habis-habisan kan. Mestinya juga harusnya loh, sudah enggak ada loh harusnya. Harusnya. Oh, bertubi-tubi, hantamlah binasa, bang, bang, bang. Wakil Yaman Taka lagi. The whole thing. Makanya kamu sekarang tahu mengapa kok begitu? Karena supaya jangan stuck di sini. Makanya sekarang kalian tahu hari pertama waktu habis apa diskusi, wah tidak ada aku, itu wah ada aku. Kalau saya suka, makanya nggak mau komen waktu hari pertama terlalu banyak. Kalau tidak ada aku ini repot. Akan ada aku, cuman kamu sekarang tahu bahwa akunya itu tidak seperti yang kamu bayangkan. Jadi lain kali kalau kamu nangis, kalau kamu jungkir balik, kalau kamu takut, kamu tanya dulu ini untuk siapa sih? Barusan ini salah satu teman kita ini ibunya meninggal mendadak karena jatuh, lalu beliau meninggal dalam beberapa hari. saya cuma kirimi apa, hanya bisa mengirimi WhatsApp. Dan waktu mereka selesai, lalu mereka komen, mereka mengatakan, salah satu teman kita mengatakan, "Om, yang Om katakan itu benar sekali. Ternyata yang saya tangisi ini bukan ibu, tapi yang saya tangisi ini itu saya. Saya sendiri yang nangisin diri saya sendiri karena terpisah dengan orang yang tercinta." Gitu. Itu saya bedakan, misalnya kalau dalam bahasa Inggris ada the difference between grief and sadness. Indonesia apa ya? Grief itu apa ya? Kalau sadness? Sedih. Kalau grief? Oke, tolong dianukan bedanya apa? Hah? Perbandingannya apa? Grief? Kepedihan. Yes. Mungkin itu lebih cocok gitu. Kepedihan. Jadi kalau kamu berpisah sesuatu itu pedih kan? Pasti. Kamu berpisah dengan teman, ini nanti berpisah juga ada grief. In a way, when you separate the thing, you grieve. It's fine. Tapi please, don't be sad. No reason for you to be sad. Enggak ada alasan sama sekali. Kalau kita nanti pulang, kita enggak ketemu lagi. No, we'll meet again. Dan we'll meet again and again and again and again. Mungkin kita malah jadi bosan. Oh, kok kamu lagi? Kok kamu lagi? Even in the future life, they say, "Oh, kamu lagi." You know, makanya ini dengan mengikat begitu, yes, mungkin perpisahan ini ada kepedihan karena kita lihat. Tapi kita betul-betul bersyukur kita bisa mengicipi betapa nyamannya hidup yang tidak dicengkerami dengan kebingungan, hidup yang tidak dicengkeram dengan penolakan, hidup yang tidak dicengkeram dengan keterikatan. Seperti Michael, good example. Biasanya bangunnya tidak terlalu pagi, tapi ternyata Michael bisa melepaskan dari keterikatan bangun yang tidak terlalu pagi ini. It's okay, right? You are still okay. Karena you do that. Nah, untuk bisa begini, hidup yang biasanya kamu rewel, spaghetti itu cuma ada beberapa macam biasanya. Bolognese, Napoletana, Margarita, Marinara, yang kemarin itu mau cari di tali pun gak ada. Sebab itu kemarin itu spaghetti metaname namanya. Meta dan me, yang instruksi AI, AI-nya yang improvisasi. Makanya kamu tanya bikinnya seperti apa juga bingung. Sebab ini loh yang namanya Anitia, kalian gak tahu ada sedikit krisis. Sebab hari terakhir yang dihitung sebetulnya chefnya yang sebetulnya masak spaghetti ini pulang karena anaknya nggak sehat. Wah, lalu Mei sama Meta turun tangan bikin kursus kilat masak spaghetti. Spaghettinya oke kan ya? Oke. Oke kan ya? Tapi tidak akan bisa dibuat seperti itu lagi. Karena itu tambah ini, kurang tambah ini, enggak apa Meta apa. So. Sebab Meta ini inovatif sekali. Makanya dulu pernah kita coba, cuma tidak begitu berhasil. Kalau kalian masih ingat, kue tiao Sunda itu kurang berhasil waktu itu. apa feedbacknya not so enthusiastic. Tapi semalam spaghetti-nya berhasil. Jadi itu inovasi. But that's what you do. Just go and fly and enjoy. So, saya enggak mau seperti nasihat-nasihat lagi, nanti malah apa kalian juga sudah mungkin sudah. Cuman saya ingin tetap. Dulu selalu kalau ngomong begini, ini di perwayangan ya, saya sebagai orang Jawa gitu biasa. Ini dulu saya katakan ke kalian, dan sampai itu setiap saat ada perpisahan semacam itu selalu ada perasaan yang sama. Kalian ingat waktu sebetulnya sebelum pulang harus ada nyanyi lagi loh ini, John. Bisa kan ya, John? Masih, John? Masih bisa ya? Ini penyanyinya, sindennya masih juga kan? Ini apa deh? No, I like to do two songs before we do. Karania Meta Sutta yang satu dan Kulamani. Enggak, maksud saya di Kulamani ini ada gambar bunga Wijaya Kusuma. Saya selalu memikir, seandainya saya bisa memberikan kalian sesuatu untuk pulang, saya akan apa, alangkah bahagia ya, sehingga saya bisa memberi kalian semua bunga Wijaya Kusuma. Sebab bunga Wijaya Kusuma ini dalam perwayangan itu kalau ada orang sakit ditempeli langsung sembuh, orang susah ditempeli langsung senang, orang mati ditempeli langsung hidup lagi. Ini khasiatnya. Makanya yang pegang ini Petara Krishna yang pegang bunga Wijaya Kusuma ini. Nah, dan juga makanya diketahui, tapi yang menarik dalam cerita wayang ini, bunga Wijaya Kusuma ini khasiatnya berhenti begitu ada perang Bratayuda. Jadi artinya selama kita masih ada gejolak-gejolak, bunga Wijaya Kusuma ini tidak punya keajaiban apa-apa, cuma kamu bisa menjaga kalau kamu luka, kamu sakit, kamu gini. Maksud saya ini begini, mudah-mudahan saya hanya rejoice dengar, tapi saya punya confident, punya keyakinan kita semua nanti kalau dalam sehari-hari, please jangan mikir ya kalau di Gunung Gelis bisa, ini kan di bawah. No, don't think that way. Kamu dibalik, kalau di Gunung Gelis pun kita bisa semacam itu, dimanapun kamu berada kamu harusnya bisa, karena di sini ini minimum sekali kan standarnya, iya kan, standar apa, comfort minimum, standar apa, kebutuhan tidur minimum, everything's minimum. Kamu bisa di sini berarti kamu bisa di mana-mana. Dan ternyata itu satu, keduanya yang jelas gamblang bahwa ternyata being happy itu is not that difficult. Ternyata tidak usah harus kejar keinginan-keinginan, ingin itu, nolak ini, ingin itu, nolak ini, pengen ini. Jangan operate always on level 3. You go back to level 2 atau level 1, then you always can do. Jadi yang punya confidence. Makanya mungkin kalau bersama-sama sebelum, oh kecuali ada pertanyaan, saya jadi andu dulu. Udah, no? Saya senang mungkin apa? Oh, I know who wrote that one. Kalau kita punya pertanyaan itu disimpan aja, nanti kejawab sendiri kok. Biasanya, sebab pertanyaan itu memang hanya reorientasi sebetulnya. Pertanyaan itu bukan sesuatu yang baru, pertanyaan itu hanya reorientasi apa yang kamu pikir saat ini. Makanya kamu akan lebih berbakti sebagai anak dalam keluarga, lebih berguna dalam masyarakat dimanapun, meskipun kamu tetap ada di masyarakat di level 3 ini, tapi selalu akan punya tuh. So please don't worry, dan I like to share apa, pertamanya kali ini kita lafalkan Karya Buddha Sutta yang bahasa Indonesia saja, tapi coba kita rasakan artinya dari kata, sebab kalau kita penerjemahan ini cuma pesan saya saja, apa, please really do this one and practice, do it, kerjakanlah ini di kehidupan sehari-harimu. Kalau kita punya punya direction, punya kompas seperti ini, saya kira kok hidup itu akan dengan semuanya beres. lama-lama mereka ini tahu kalau saya ini tahu-tahu minta ini, minta itu. Sudah. Bukan untuk ngetes mereka sih, bukan, cuma ini kalau saya jadi Sita sudah panik nih, hilang gitu. Sebetulnya saya masih ngutang ke kalian, yaitu menunjukkan Gandhariya Sutra yang di Borobudur. Tapi kalau kamu kalian mau lihat, ke Borobudur. Pokoknya once you get that, ukir-ukirannya dibukukan juga sudah ada. So you see that. Gandhariya Sutra itu adalah buku ke-39 dari Avatamsaka Sutra. Itu pun juga beberapa ratus lembar. Jadi nanti, tapi ini sedang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Gandhariya ini dari beberapa source, yang ini adalah terjemahan dari Mandarin yang diterjemahkan ke bahasa Inggris, yang sedang sama bahasa Indonesia. Nanti mudah-mudahan kalian ini bisa juga langsung dari sutra yang dari Mandarin langsung diterjemahkan ke bahasa Indonesianya, kemudian dicek dengan translasi bahasa Inggris. Tapi ini jauh lebih susah dari Mahakarma Wipangga. Ini jauh lebih susah dari Mahakarma Wipangga. Kata-katanya technical semua. It's very technical, very loaded word. So it's very difficult to.